pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili
e-mailom
svegora@svg.ju i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, na talasima Radio Svetigore na početku smo još jednog izdanja emisije Pitajte sveštenika. Sa nama u studiju večeras je rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, paroh Cetinski, protojerej Gojko Perović. Oče Gojko, pomaže Bog i hvala što ste večeras naš gost.
Bog vam pomogao, hvala i vama.
Brojevi telefona na koje možete postavljati svoja pitanja su 086 230 050 i 086 233 182.
Znate da je sjutra spomen na usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, pa Oče Gojko, evo i teme za početak ove emisije.
Dakle, spomen na ovaj događaj usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja predstavlja jedan od, kako bi se to reklo, najtužnijih spomena u pravoslavnoj crkvi i po mnogima nazvan je drugim ili malim velikim petkom, jer ono čega se sjećamo i što spominjamo na veliki petak, smrt gospodnju, ovdje se smrti, dakle ubistvo, kad su ljudi razapeli Boga na krstu, ovdje spominjemo jedan događaj koji prethodi ovome, koji mu dosta sliči, a to je nasilna smrt i ubistvo Svetog Jovana Krstitelja, isto tako od strane ljudi koji su bili pomućeni svojim nevjerovanjem, svojim strastima i svojom mržnjom prema Božjoj riječi. Možda je ovo prilika da se malo podsjetimo otprilike osnovne te evanđelske priče koja nam govori o tome kako je stradao Sveti Jovan Krstitelj. Naime, poslije cara Iroda, onoga cara koji je bio upravnik Judeje kada se Hristos rodio, koji je ubio onu vitlejemsku djecu, na njegovo mjesto došle su četiri njegova sina koja su vladala sa četiri oblasti u Palestini. I jedan od njih je bio Irod Antipa, koji je vladao upravo ovom, da kažem, sjevernijom oblašću Galileje. I on je bio oženjen Alise, ali je sebi prisvojio ženu svoga brata Filipa, Irodijadu, a brat mu je bio živ. U jevrejskom narodu starom zavjetu bio je običaj takozvanog djeverskog braka, koji je dozvoljavao bratu da uzme ženu svoga brata ukoliko se ovaj upokojio i ukoliko nijesu imali djece. Međutim, ovdje nije bilo slučaj ni jedno ni drugo. Znači, njegov brat je bio živ i imali su kći Salomiju, koja je i bila akter ovog kasnijeg ubistva Svetog Jovana Krstitelja. Šta se dešava? Sveti Jovan Krstitelj je propovjedao ljudima da se pokaju, da se približilo carstvo nebesko, a naročito izobličavao brak ovog cara Iroda sa ženom njegovog brata, jer je to bilo nekako jedan grijeh koji je baš onako upadao u oči cijelom narodu, pošto se radilo o čovjeku koji je bio izložen pogledima svih budući da je bio vladar. To je bio veliki grijeh i on ga je stalno pominjao na to, a Irod, iako ga je poštovao negdje u dubini svoje duše, osjećao je da je u pitanju veliki Božji prorok. On ga je strpao u tamnicu, a predanje kaže da je često puta i dolazio kod njega u tamnicu i razgovarao sa njim. Nekako nije bio moći da se opredijeli između tog svog grijeha u kome je dalje istrajavao s jedne strane i osjećaja da je Sveti Jovan Krstitelj Božji prorok. Međutim, stvar je, da tako kažem, prekratila jedna pijanka. Irodu caru je bio rođendan i napravio je, znači, gozbu, i na toj gozbi, kad su se prilično onako ponapili, on je tražio od te svoje bratanične kćeri svoga brata i te svoje nezakonite žene da igra, što je izazivalo veliko zadovoljstvo kod njega da gleda nju kako igra, a u tom pijanom času je obećao da će za tu igru joj dati sve što traži, pa i pola carstva. Po završenoj igri, a po savjetu svoje majke, ova djevojka je zatražila smrt Svetog Jovana Krstitelja, odnosno da se glava Svetog Jovana Krstitelja donese na tanjiru gore gdje su oni pripremili tu gozbu. Jedno evanđelje kaže da je Irod bio na velikim mukama kako sad da ispuni taj zahtjev, ali želeći da ostane principijelan u toj svojoj ludosti, on je naredio Dželatu da se Sveti Jovan Krstitelj ubije. Kasnije, kada je čuo, kaže evanđelje, to smo baš evanđelje večeras čitali na Bdeniju, kada je čuo da se Hristos pojavio, grizla ga je savjet za to ubistvo Svetog Jovana Krstitelja i on je rekao mora da je to Jovan koji je ustao iz mrtvih. Naime, već je postojalo u Hristovo vrijeme jedno uvjerenje u jevrejskom narodu, u dobrom dijelu naroda, naročito među farisejima koji su imali jakog uticaja i na vlastelu, da vaskrsenje iz mrtvih zaista je moguće da biva. To je jedno. I drugo, odmah po smrti Svetog Jovana Krstitelja, učenici njegovi su uspjeli da tijelo sahrane u mjestu zvanom Sevastija, a ova Irodijada je na jedno nečisto mjesto i nepoznato svima sahranila njegovu glavu. I mi proslavljamo u toku godine tri pronalaženja glave Svetog Jovana Krstitelja. Kasnije, u kasnim vjekovima, znači, hrišćani su, da, to im je bilo od Gospoda, da pronađu glavu Svetog Jovana Krstitelja i da je danas tu svetu glavu imamo kao mošti kojima se klanjamo i pred kojima molimo Svetoga Jovana Krstitelja za zastupništvo pred Gospodom. Crkveno predanje dalje kaže da su svi stradali iz ove porodice koja je ubila Svetog Jovana Krstitelja, a naročito je bila slikovita smrt ove djevojke, koja je, budući da je porodica Irod Antipe prognana ukazom rimskog cara čak u Španiju, na jednoj rijeci, dok se rijeka bila zamrzla, ona je pokušala po ledu da pređe rijeku i propala je pod led. I tako, kako kaže predanje, viseći u vodi, naišla jedna oštra santa leda i odrubila joj glavu. Time je nekako Gospod načinio da ta kazna ne bude eto tek samo njeno ubistvo, nego i da način te njene smrti u stvari podsjeti sve na prisustvo Božje ruke i da je onaj koji je ubijen sveti Božji čovjek. Dakle, to je ta priča i rekoh da je spomen na usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja jedan od najtužnijih dana u godini, zato crkva propisuje strogi post na ovaj dan. Uglavnom se sutra u svim domovima hrišćanskim i u manastirima posti strogi post na vodi, sa izuzetkom, znači, djece bolesnih koji bi mogli da poste na ulju, a zaista malo gdje se koristi riba ili vino na sutrašnji dan, osim opet u nekim izuzetnim slučajima i pod opuštenjem. Što se tiče tog posta. Ovdje bih ponovio, urezala mi se u pamćenje jedna misao koju je naš mitropolit izgovorio na praznik usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja, kada je rekao, zamislite tu strašnu scenu, da je jedna pijana, ostrašćena družina ljudi koja je potpuno bila izgubila kompas nad svojim strastima, nad kontrolisanjem svojih postupaka, nešto što je danas vrlo lako povezati sa skupinom ljudi koji danas ili drogiraju ili piju ili tome slično. Oni su, znači, u takvom stanju ubili nekoga koji je bio, kako se kaže, načelnik monaha, prvi pustinjak, onaj koji nije pio ni vina ni sikera, kako kaže evanđelje, veliki podvižnik, znači prvi, onaj koji je iz pustinje došao da propovjeda pokajanje. Dva potpuno različita tipa ljudi, ovi pijani i ostrašćeni, ovaj veliki molitvenik, propovjednik pokajanja koji je živio, znači jeo je samo ovrške bilja i divlji med i nosio je na sebi krzno od kamilje dlake. Svega se odrekao svih strasti i bio je ubijen od onih ostrašćenih kojima se pomutila pamet. Taj sukob pijanih, onih koji ne mogu da kontrolišu sebe, oni koji su, znači, potpuno podlegli strastima ovog svijeta i oni koji svojim životom svijetle i pokazuju primjer postojanosti u vjeri, naravno oslikava se kroz čitavu istoriju čovječanstva od tada pa sve do danas. Eto, otprilike to bi bila poruka ovog spomena na usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja.
Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, šta o spomenu na usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja kaže naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, parok Cetinski, protojerej Gojko Perović. A evo i prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Slušateljka iz Herceg Novog pita, da li je agresivnost u stvari poziv u pomoć?
Pa to je jedno baš interesantno pitanje, zato što bi se većina psihologa, a naročito, znači, duhovnici crkveni, složili u konstataciji da je svako ispoljavanje agresivnosti u stvari jedan pokazatelj nesigurnosti. kogod je agresivan, kogod želi da nešto uradi na silu, taj je uglavnom obuzet strahom i nesigurnošću. Taj nema povjerenja ni u sebe, niti ima povjerenja u Božje zastupništvo. Postoji razni vidovi agresivnosti i psihologija, a i svetootačka, proučavanje i poznavanje duše. Pominju i agresivnost jednu koja izlazi opet iz jedne ljubavi, iz želje da se čovjek odbrani ili da odbrani bližnjeg itd. Ali mislim da ova pitanja ne cilja na to, nego ljudi koji su agresivni, koji su netolerantni, koji pokušavaju da agresijom, bilo verbalnom, bilo fizičkom, da uspostave kontakt sa drugim ljudima ili da uspostave nekakvu dominaciju nad njima. Znači, to je u suštini jedan iskaz straha i nesigurnosti, jer ne mogu na jedan normalan način, u stvari normalan, možda i najteži način ljubavi, da uspostave kontakt sa drugim ljudima. Opet i agresija ima razne vidove, nekad nije baš tako otvorena, nekad je u pitanju neka prikrivena agresija. U svakom slučaju želja da se na silu dominira na drugima i da se ne uspostavi jedan otvoren pravi odnos. U takvom jednom kontekstu možemo da shvatimo da je nečija agresija u stvari jedan, zaista nesvjestan od samog tog agresora, ali poziv u pomoć, on nam saopštava da je nesiguran. I sad tu bi zaista ljudi, samo iskusni ljudi, ljudi sa velikom ljubavlju, bi mogli na takav poziv da se odazovu. Znači da nekoga koji je možda agresivan prema nama, da mu mi ne uzvratimo. A to je opet sad dolazimo do teme onih temeljnih hrišćanskih načela. Ako te neko udari, okreni mu drugi obraz i tako dalje. Znači, blagosiljajte one koji vas kunu, volite i svoje neprijatelje. To je ono na što smo pozvani. Znači, pozvani smo da na takav poziv u pomoć odgovorimo i ovo je pitanje u stvari jedan od načina da se vrlo lijepo protumači to evanđelsko načelo da imamo ljubavi prema onima koji su grubi prema nama, koji su agresivni. Jer u suštini treba da ih doživimo kao ljude kojima treba pomoći. Eto, to je odgovor na ovo pitanje.
Slušalac iz Tivta želi da objasnite riječi starca Siluana: kada bi svi poznali Boga Duhom Svetim, više zemlja ne bi bila zemlja, bila bi raj.
Ove duboke riječi duhovne, velikog duhovnika 20. vijeka, starca Siluana, teško je objasniti, možda je uopšte teško dodati neko objašnjenje na ovakvu jednu lijepu rečenicu. Ja ću pokušati da iznesem jedan od načina na koji se ova misao može shvatiti. Kad bi svi poznali Boga Duhom Svetim, zemlja više ne bi bila zemlja, nego bi bila raj. Poznanje Boga Duhom Svetim zaista predstavlja onu elementarnu tajnu crkve. Kad se sjetimo priče o prazniku Pedesetnice, kada je Duh Sveti, sišavši na apostole, učinio da ljudi koji su do tada bili tek samo vjernici, oni koji Boga slijede, koji ga slušaju, koji gledaju šta radi, silaskom Duha Svetoga od tih vjernika načinjeno je tijelo Hristovo na zemlji, crkva. Znači da je poznanje Boga Duhom Svetim u stvari nas čini članovima crkve. Ako mi kroz Duha Svetoga ili u Duhu Svetome poznajemo Boga, ako mi ne govorimo Bogu na jedan način teorijski, intelektualni, logički, emotivni, umjetnički, postoje razni načini da se o Bogu priča, ali znači ako mi svi to prevaziđemo i mi govorimo o Bogu ili Boga poznajemo u Duhu Svetom, to znači da smo postali članovi crkve, jer Duh Sveti je taj koji sve vjernike sabira u tijelo Hristovo i Duhom Svetim je moguća liturgija u kojoj naši prinosi postaju tijelo Gospodnje kojim se mi pričešćujemo. Duhom Svetim je moguće da se mi pričestimo, da postanemo čestice tijela Hristova, da se obožimo, da postanemo sinovi Boži. Sve to čini Duh Sveti. Čudesno je djelo Duha Svetoga u istoriji. E onda, znači, u tom smislu, ako bi svi poznavali Boga Duhom Svetim, pa svi bi onda bili crkva. To je raj. To je u stvari jedno suštinsko objašnjenje tajne crkve. Jer crkva nije jedna grupacija ljudi koji vjeruju u Hrista, koji mu slijede, nego je crkva, znači, sabor ljudi koji se Bogom pričešćuju, i što je više tih ljudi, to smo bliži nebeskom carstvu. Kad bi svi ljudi ovoga momenta bili spremni da svojom vjerom i svojom odvažnošću da postanu članovi crkve, onda imamo nebesko carstvo. Nebesko carstvo u stvari jeste crkva. Ili zato kažemo za svetu liturgiju, za crkvu, da je to parče neba na zemlji. Znači, naša orijentacija, ono na što smo usmjereni, to je da se svi saberemo u Bogu, da svi budemo sabrani u Božjoj blizini, da svi budemo pričešćeni Bogom, i to je nebesko carstvo. Znači, svi ljudi sabrani oko Boga, svi ljudi u Bogu. Zato mi kad se pričešćujemo na crkvi, kažemo da se u tom momentu projavljuje carstvo nebesko na zemlji. To nije neko naše okupljanje radi nekih naših emocija, nego je to zaista jedan krupni, kosmički, ontološki čin. U tom momentu kad se pričešćujemo, prisutno je carstvo nebesko na zemlji. Tada budućnost nekako ulazi u sadašnjost. Dolazi nam nebesko carstvo tu gdje smo mi. I to je ta čudna stvar. To je razlog našeg hrišćanskog optimizma, da mi ovakvi kakvi smo, kakvi god da smo, sabrani u crkvi, pričašćeni Bogom, mi tada već predokušamo Carstvo nebesko. E sad, kažu riječi starca Silona, ali kad bi svi poznali Boga Duhom Svetim, onda bi, znači, svi ljudi bili crkva. I onda bismo imali ispunjeno nebesko carstvo. Ali druga je priča. Drugo je proroštvo Hristovo. O manjini, o tome da treba izdržati do kraja, da će biti velike iskušenja, da će mnogi otpasti. Drugačija je priča. Ali ovo je, znači, kako bi rekao, jedan kondicional, jedan pod uslovom. Kad bi svi ljudi poznali to, je starac Silovan htio da nam opiše tajnu crkve i tajnu značaja blizine Duha Svetoga među nama ljudi.
Sveti Jovan Zlatousti kaže, idi na groblja, brate, jer je tamo najviše učilište duša koja nam govori o Bogu. Slušalac iz Nikšića želi da prokomentarišete ove riječi.
Pa dakle, učilište duša koja nam govori o Bogu, groblje. Svakom svjesnom i slovesnom čovjeku prisustvo na groblju otvorit će razloge da razmišlja protiv svoje gordosti, protiv svoje umišljenosti, da smo mi neko i nešto. Šta god da smo, groblje će nas posjetiti ko smo, da naš život ima kraj, da naše ambicije zemaljske imaju kraj, da naše zemaljske neke perspektive imaju kraj, naši zemaljski planovi, da sve završava zemljom, smrću, prah, od praha si stvoren, u prah se vraćaš. Kaže Sveti Ivan Zlatousti, idi na groblje, brate, ne da tu oti depresija zbog toga, nego tu je učilište duša koje nam govori o Bogu. Jer niti smo zaslužili ovaj život, niti smo ga birali, niti svojom voljom, ni po svom planu idemo. Znači, u nečijoj smo drugoj službi. I taj će nas, dolazak na groblje, ako nas razriješi od gordosti, ako nas razriješi od umišljenosti, ako nas razriješi od sujete, ako nas razriješi od opterećenosti ovim zemaljskim planovima, opterećenosti strastima ovog života, onda će se u našoj duši otvoriti mjesto da razmišljamo o nečem višem i izvišenijem. Danas, ne danas samo, nego inače čovjek je sklon da počneš od vaspitanja svoje djece, pa i sam nekako u svom životu, danas se nekako izoluje od tih krajnjih pitanja i krajnjih stvari, da djeci ne govori, naravno ne treba djecu opterećivati u nekom nepriličnom obliku pričom o smrti, ali otprilike ni djeci da se ne govori, ni da se ne priča, ni da mi sami ljudi o smrti pričamo, kaže šta je jedna od velikih vrlina hrišćana, sjećanje na smrt, naše stalno podsjećanje da smo konačni, da smo ograničeni i da tek u nekoj drugom shvatanju stvari otvara nam se put za beskraj, ali ovako živeći u ovom životu, ovo ima sve svoje granice. Što kaže jedan duhovnik na pitanje jednog svog duhovnog čada na ispovijesti, ne znamo, nervira me ovo, muči me ono, ma šta ćeš, jedan, ovaj naš boravak na zemlji je samo jedan tren, nemoj mnogo da se opterećuješ time. Može ovako da nas dosta pokoleba i uzdrma, ali s druge strane nekako unosi jedan optimizam da stvari koje nas sad opterećuju, da to nijesu stvari koje stalno traju i kojima bi trebali do te mjere da se, da sami sebe nekako zakidamo, da sami sebe gušimo, da nešto što bi ličilo neko samoubilačko ili suicidno stanje ili ponašanje, da opterećeni briga ovog svijeta, da kažemo nismo ni za šta, ništa nam ne ide od ruke, bolje da dignemo ruke od svega itd. Smrt, groblje pokazuju jedan tok našeg života koji ne bi trebao da nas gordi, nego treba da nam ostavi perspektivu da razmišljamo o nečemu uzvišanijem, o nekom pravom životu koji slijedi poslije smrti.
Slušateljka iz Kotora postavila je pitanje, da li je preventiva protiv trudnoće grijeh?
Pa to je zaista kompleksno pitanje na koje se mora odgovarati od slučaja do slučaja na svetoj tajni ispovijesti, kada se uzme u obzir sve u kakvim okolnostima ljudi žive. Nevjenčani brakovi, nerazumijevanje između bračnih parova, poneko je od bračnih drugova hrišćanin, ovaj drugi to ne shvata i šta znam. Tu ima dosta priče, ali načelno može se govoriti o sljedećim stvarima. Zašto je preventiva protiv trudnoće grijeh? Sada možete čitati u zadnjim brojima Svetigore naše, a i mislim da je bio i gost ovog radija, ovaj naš čuveni ginekolog iz Zagreba, dr. Anton Lisac, koji je o preventivi govorio na sljedeći način. Ja ću sad samo da ga citiram, jer zaista sam potpuni laik po tom pitanju, nekako imam povjerenje i u skladu je sa onim što crkva uči o tome. Ne postoji, što bi reklo, kontracepcija je ne postoji. Sva kontraceptivna sredstva, kaže doktor, su abortativna. Znači, ne postoje sredstva koja sprečavaju da dođe do začeća, nego sva trenutno sredstva koja se označavaju kontraceptivnim, ona u stvari ubijaju već začeto dijete. Znači, i spirale, i tablete, i šta znam. Druga stvar, što te spirale i tablete štete organizmu. i o tome je pričao doktor, držao je nekoliko predavanja tu, štete organizmu stvaraju, sad da ne umijem to ni da prepričam, ali uglavnom, znači, jedan dio ženskog organizma koji je predviđen da bude radionica života, ženska materica, ona se pretvori u jednu jalovu sredinu koja ne samo što više ne može da začne, nego s obzirom da je žena tako, jeli, i sazdana da bi mogla da rađa, ako joj ukineš to, ako od tog napraviš jednu jalovu sredinu, onda prestaje biti žena u suštinskom smislu, dolazi u pitanje njeno zdravlje po mnogim drugim segmentima života. Ne samo u pitanju da li može da začne. To je jedno. Drugo, postavlja se pitanje kako onda nekako regulisati to pitanje rađanja. Nisu sve žene spremne danas ni zdravstveno, ni mentalno, da preuzmu na sebe krst da rađaju mnogo djece ili da rađaju veliki broj djece. Sad tu ne bih dalje dužio, ali postoji jedna sasvim druga perspektiva u jednom hrišćanskom načinu života, gdje postoji fenomen i uzdržanja međusobnog bračnika, posta u braku i tako dalje. To je jedan, da kažem, zreli odnos prema tome da se ni u čemu ne pretjeruje i da sve ima neko svoje mjesto u bračnom životu, tako da i to neko uzdržanje i taj neki odnos bračnika gdje će pokušati vremenom da izgrade još nešto drugo u svom životu, a da im se ne svodi život samo na taj, da tako kažem, tjelesni polni odnos, vremenom, znači, otvara neke mogućnosti da se potpuno drugačije pristupi tome i da i mimo korištenja sredstava preventivnih, da se dođe do jedne harmonije gdje žena, ako ne može, neće biti prinuđena stalno da rađa. Eto, to bi bilo ovako nešto u načelu. Znači, jeste grijeh, prosto taj odnos gdje se pominje preventiva, nekako dolazi do toga da ljudi hoće da preskoče osnovnu funkciju koju je Bog stvorio, kad je u pitanju taj polni tjelesni život, pa onda, znači, tim vještačkim sredstvima to preskačući hoće, jeli, da samo žive u jednom segmentu tog polnog života koji možda ljudima predstavlja neko zadovoljstvo i tako dalje. Ali to je onda neki redukovani život, to uglavnom donosi i tu onda nekako slabe i emocije, i kada bračni drugovi jedan drugoga svedu prosto samo na tako jedan objekt tjelesnog života, onda vrlo često se razvija neka druga filozofija, jedni drugima po tom pitanju često i dosade, pa onda traže ljubavnike, ljubavnice i tako dalje. Razvija se jedna filozofija koja ne razvija ljubav između bračnika, nego, znači, šteti za zdravlje i šteti za njihovu međusobnu ljubav.
Slušalac iz Podgorice pita da li je priznati blagosloven crkveni brak sklopljen između katolkinje i pravoslavca, a da prije tog čina ona nije prešla u vjeru svog budućeg muža. Može li takav brak biti dobar i djeca rođena u njemu srećna?
Može da se sklopi crkveni brak između katolika i katolkinje pravoslavca i obrnuto, pod određenim uslovima. A ako je sklopljen, znači da su ti uslovi ispunjeni. Pitanje gdje je, u kojoj crkvi je sklopljen ovaj brak? Između katolkinje i pravoslavca. Ako je u katoličkoj crkvi ovaj brak sklopljen, vjerovatno su, dakle, katolički sveštenici tražili neke svoje uslove. Ako se takav brak mješovici sklapa u pravoslavnoj crkvi, ne insistira se da bračni drug koji je druge vjere promijeni vjeru, ali se insistira na tome da se, dakle, eventualno djeca koju Bog bude dao odgajaju ako u pravoslavnoj vjeri, i da ovaj drugi bračni drug koji ima svoju vjeru, znači da on čuva svoju vjeru, jer u pitanju je hrišćanska vjera. Taj bračni drug je kršten u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. On ne može da živi punim liturgijskim životom, ali može, znači, po dogovoru da djecu vaspitava u vjeri svoga supružnika koji je pravoslavne vjere. Znači, ovdje govorim o braku sklopljenom u pravoslavnoj crkvi. I takav brak može da ima perspektivu, i takvih brakova je bilo, blagoslovenih i srećnih. U istoriji, recimo, našeg naroda, svetorodna loza Nemanjića pamti jedan takav brak gdje su carice, žene Nemanjića, bile katoličke vjere, ali su svoje sinove vaspitavale u pravoslavnoj vjeri i njihova djeca su bili svetitelji. Znači, sve može, gdje ima ljubavi, gdje ima razumijevanja, gdje ima uzajamne tolerancije, može. I sama činjenica da crkva dopušta mogućnost takvog braka govori da je moguć blagoslov, da je moguća i ljubav i blagoslov i napredak takvoj porodici.
Poštovani slušalci, ja sada predlažem da napravimo kraću muzičku pauzu. Za vas podsjećanje da je naš i vaš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije i paroh Cetinski.
Čovječije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimbal koji zveči. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako razdam sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje, da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se.
Nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati, jer djelimično znamo i djelimično prorokujemo, a kada dođe savršeno, onda će prestati što je djelimično. Kad bijah dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljah, a kad sam postao čovjek, odbacio sam što je djetinsko. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Sad znam djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. A sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje, ali od njih najveća je ljubav. Thank you. si, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi, sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, 8 je minuta do 22 časa. Vi ste na talasima Radio Svetigore. Pratite emisiju Pitajte sveštenika. Naš i vaš večerašnji gost je rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Gojko Perović. Svoje pitanja i dalje možete postavljati na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 086. A evo i sljedećeg pitanja. Slušalac kaže da stalno kada je u crkvi osjeća prisustvo Svetog Duha i želi da to objasnite.
Tu sad može da se priča nadugačko i naširoko o tom osjećaju prisustva Duha Svetoga, ali da skratim priču. Na osnovu onoga što sam pričao malo prije, na riječi starca Siloana, kad bi svi poznali Boga Duhom Svetim, zemlja bi bila raj. Prisustvo Duha Svetoga. Osjećaj prisustva Duha Svetoga je nešto što je osnovno za naše prepoznavanje da jesmo članovi crkve. To je znači osjećaj da nijesmo vezani za samozemaljsko. To je osjećaj da je Bog blizu. To nije samo neka tako umjetnička emotivna, psihološka impresija. To je zaista jedan osjećaj kad se molimo, kad slušamo riječi molitve, da je Bog tu negdje blizu, da mu mi nismo daleko, da je moguće da s njim razgovaramo, da on čuje našu molitvu. Zaista postoje razni načini da se o tome priča i da se to na neki slikovit način opiše, ali osjećaj Svetoga Duha za svakoga koji svoje voljno, po slobodnoj volji i sa punom vjerom ulazi u crkvu, biva na crkvi, bude član crkve, biva na crkvenim službama, zaista taj osjećaj je nesumnjiv. Svak, makar nekad, makar neki način, osjeti prisustvo Duha Svetoga. To je nešto što prosto karakteriše bivanje u crkvi.
Slušalac pita kako u sebi prepoznati gordost i da li stalno treba biti u molitvi Gospodnjoj.
U molitvi Gospodnjoj znači treba čovjek da je, što je to više moguće. Da molitvu Gospodnju čovjek treba da se spremi duhovno, da se vježba, da ima rukovodioca. Molitva Gospodnja ako se sprovodi jednom oduševljenju, u nekom početnom oduševljenju, bez rukovođenja, bez pripreme, ona može da mine iz našeg duhovnog nekog raspoloženja. Možemo da se razočaramo što ne možemo da je držimo, da je nosimo, pa da se potpuno da ispustimo iz ruke. Znači treba postepeno, počinjući od svakodnevnog pravila, jutarnjeg i večernjeg, od osnovnih odlazaka u crkvu, za nedjelju i praznik na liturgiji, tako treba ulaziti da bi čovjek osjetio, da bi ogradio prostor gdje će da mu stoji taj duhovni prostor njegov, gdje će da mu stoji molitva Gospodnja kojom će da krijepi svoju dušu. Znači molitva treba, ali je treba držati. Treba znati moliti se molitvom Gospodnjom. Zato treba ju savjeti duhovnika, sveštenika na ispovijesti. Kako prepoznati gordost? Ako uhvatimo sebe da smo preokupirani time šta ljudi o nama misle i kakvi smo ispali pred ljudima i da li su nas ljudi povrijedili i da li će nas opet povrijediti i kako će nam biti u ovoj ili onoj situaciji, ako to bude naša preokupacija, onda znači da samo mislimo na svoje trenutno zadovoljstvo. I što je najgore, ako malo pročačkamo dalje, vidimo da sve što planiramo da uradimo, način na koji se prema ljudima odnosimo, da tako to sve podešavamo kako bi nama bilo ugodno. Imate raznih vrsta gordosti. Postoji taj mazohizam i sadizam koji su prepoznali psiholozi i psihijatri, koji vrlo lako objašnjava da nešto što čovjek na izgled radi da bi godio drugim ili da bi se nešto namučio, da i to sve radi radi svoje slave ili radi nekog svog ugleda, da bi ga ljudi više cijenili i tako dalje. Ima tih projektovanih stvari, gordost je jedna vrlo zamršena, komplikovana, tamna stvar koja postoji u svima nama. I dobro bi bilo za početak da sami sebe podsjetimo, da premotamo film recimo čime smo se bavili proteklog dana i da pogledamo koliko smo mislili na sebe i na to da nama bude dobro, koliko smo druge osuđivali jer su nama nešto loše uradili, ili smo po riječima jednog sveštenika koji je ovdje gostovao prije neku nedjelju nešto uradili na tome. On kaže, ima jedan način zaista da izađemo na kraj sa zlim čovjekom, to je da se borimo protiv zlog čovjeka koji je u nama. Znači, da pokušamo makar da uspostavimo neku ravnotežu, makar pola-pola. Da pola vremena mislimo na sebe, a da makar pola vremena mislimo i na tome kako je drugima. Kako je drugima bilo u našem tom zadovoljstvu. Je li to kad smo mi bili zadovoljni, kad nam je bio fin dan, je li to možda ostavilo negativne posljedice na druge? Ili možda je li to kad je nama bilo teško i kad smo se namučili, da možda nije nekome od toga bilo dobro, pa da se možda malo u tome utišemo i tako. Znači, svako istinsko sagledavanje u svoje postupke vrlo lako će nas dovesti do evidencije da smo gordi i da puno mislimo da sebi ugodimo, a o drugima tek usput, ako je nama dobro, pa možda neko da se tome pridruži, e to je otprilike uglavnom neki plafon naših razmišljanja. Sve preko toga već počinje ozbiljno duhovno razmišljanje, ozbiljan podvig.
Slušalac želi da objasnite riječi iz prve poslanice svetog apostola Pavla Korinćanima, himne ljubavi, jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice.
To je isto jedno od zaista složenih duhovnih poruka, himna ljubavi apostola Pavla iz poslanice Korinćanima, sama po sebi predstavlja jedno od najsloženijih teoloških štiva u cijelom Svetom pismu. I o tome su mnogi umjetnici, čak i van crkve, ljudi koji nisu hrišćani, imali svoje observacije, tumačenja, umjetničke prikaze, svega toga. Ali je otprilike prva neka suština ovih riječi da vidimo kao ogledalu u zagonetki, a onda ćemo licem u lice, odnosi se na činjenicu da ova rečenica dolazi iz lista na kraj himne ljubavi. Apostol Pavle govori o ljubavi kakva je, da ne traži svoje, da se ne gordi, da sve trpi, sve prašta, na sve je spremna. I sve to pričajući o ljubavi, zaista kad pročitamo taj tekst i kad vezano za ono prethodno pitanje, kad pokušamo da vidimo gdje smo mi tu, kako je nama, znači ljubav koja ne traži svoje, koja je strpljiva, koja sve čeka, sve trpi, pa vidimo kako je to daleko i nemoguće za nas, a prizvani smo na to. Vidimo da je apostol Pavle priča o tajni ljubavi koja se ne odnosi samo na ovaj život, nego je to suština i onog budućeg života. Ovo sad što nam izgleda tako lijepo u toj himni ljubavi i ono što nam izgleda tako lijepo kad nam se ponekad desi da nešto zakučimo od te nesebične ljubavi, kad je prepoznamo u drugima ili nekad se desi da je prepoznamo i u nama i u našim postupcima, sve to dakle, na što smo pozvani, sva ta velika priča o ljubavi, znači sve to za ovaj život ipak samo jedna odraz onoga što je suština nebeskoga carstva, a to je znači ta prava nesebična ljubav. I sve ovo što nam se u životu dešava, svi naši susreti, razmimoilaženja, nesnalaženja, međusobno osuđivanja, svađe, pomirenja, trpljenja, sve to u stvari je jedno naše pripremanje da budemo moćni, da se pričestimo, da primimo u sebe i da živimo u toj pravoj ljubavi koju ćemo vidjeti licem u lice. Kažemo, Bog je ljubav. Da budemo spremni da izađemo pred Boga. Ako se u ovom životu ne rasteretimo tih naših opsesija, da nam bude dobro, da nam bude lagodno, da nam bude fino, da se malo odmorimo, da malo preskočimo preko živih ljudi da bi nama bilo dobro, ako se toga ne rasteretimo, onda će nam susret sa Bogom biti strašan. Porazit će nas raspeti Bog koji je sve dao za nas da bismo mi živjeli. Porazit će nas susret sa takvim Bogom, sa nesebičnim Bogom ljubavi. Sve na što smo prizvani, a vezano je za ljubav, što izgleda kao jedan veliki podvig, što izgleda kao osnovni životni zadatak naš, sve to, kažem, samo u ovom životu, pošto je on opterećen tim zemaljskim stvarima, sujetama, zavišću, tako dalje, sve to nam ne može baš da se prikaže onom pravom svjetlu kako će se prikazati ako Bog da u nebeskom carstvu. Kad izađemo licem k licu pred pravu punu ljubav, a to je Božje lice.
Slušalac iz Podgorice pita kako se boriti protiv bolesti raka.
Protiv svake bolesti, pa i ove koja i dan danas medicina sa njom ne može da izađe na kraj. Treba se boriti u kontekstu onoga što smo pričali o tome da je groblje učilište duša. I bolesti učilište duša. Znači, teške bolesti, pogotovo, recimo, kancerogena oboljenja s kojima savremena medicina teško izlazi ili nikako ne izlazi na kraj, zaista su pravi, da tako kažem, vjesnici i podsjetnici naši da smo ograničeni, da nismo stvoreni za ovaj svijet. Razni su modusi kako staje ono što smo mislili da se podrazumijeva. Naš život, naše zdravlje, naš napredak, naša komotnost u ovome životu, naši prohtjevi. Stane na razne načine. Razne su neke nesreće se dešavaju i pri najboljem zdravlju, a negdje gdje je Gospod po svom promislu predvidio da se čovjek pati ili muči u nekoj bolesti koja će duže traje, koja nije trenutna smrt, tu je čovjek prizvan da se malo zagleda u sebe i da to vrijeme iskoristi za pokajanje, molitvu, pravu molitvu, da se spremi za susret sa Bogom. A taj susret sa Bogom opet može biti i u ozdravljenju ili u nekom tragičnom kraju bolesti. Duhovna borba protiv neizlječivih bolesti je takva da iskoristimo, da se spremimo za nešto više. Kroz bolest, tu neku takvu, Bog nam daje, s jedne strane, nas parališe za ovaj život, ali nam daje duhovnu priliku i duhovno vrijeme da se duhovno oporavimo i spremimo za susret sa Bogom koji može biti, znači, ili u radosti ozdravljenja, ili u potpunom kraju ovoga života. Savremena psihologija ima čitava priča i studija o tome kakve sve stepene prolazi čovjek kada ima takve neke neizlječive, neizgledne izlječive bolesti. Prvo odbija da je uopšte moguće da se to njemu desilo, pa se ljuti na ne znam koga, na Boga, na sve, na sudbinu. Pa onda polako počinje da razgovara sa tom situacijom i često se dešava da to duhovno uspješno završi, da čovjek sazrne u toj borbi i da se, opet kažem, spremi za taj susret koji može biti ovakav ili onakav, znači ili u ozdravljenju ili u jednoj pripremi za Božju volju koja je, znači, iznad naših nekih ljudskih planova. U tom slučaju, kad kažemo da bolesnik treba molitvu i pričešće, to nije prosto neki medikament, neki medicinski mehanizam da mi, koji mi imamo specijalan u crkvi, pa evo mi ćemo sad da ti nešto damo čega ćeš ozdraviti, nego je to način da mi budemo bliski sa onim koji nas je stvorio, koji nas uveo u ovaj život i koji nam neočekivano, bez naše volje, bez naših predviđanja, daje sad tu nevolju. Znači, zato nam treba molitva i pričešće da se približimo razumijevanju te nevolje i da vrlo često u takvoj jednoj otvorenosti, u takvoj jednoj obnovljenoj duhovnom životu, iako ti je tijelo slabo, i da se izliječimo. tu se dešavaju brojna pričešća, molitve kod svetitelja, dešavalo se da kao dlanom od dlan odnesu najteže bolesti. A toga smo svjedoci u ovom vremenu. Znači, priča je to kompleksna, ja sam je tek malo površno načeo.
Slušateljka pita koja je razlika između demona, đavola i nečistih sila.
To su različite imena za jedno te isto. Nečiste sile su duhovne sile koje su u nekom segmentu jače od čovjeka koji je sam, koji se odvoji od Boga, jače su, ali su slabije od Boga. I čovjek koji je uz Boga, za njega je uticaj nečistih sila smanjen ili ograničen. Onaj koji je sam, koji ne vjeruje u Boga, koji se otkazao od Božje blizine i Božje pomoći, taj je veoma izložen, dosta često u svom parohijskom životu srećem se sa ljudima koji traže da se odagnaju nečiste sile osvećenjem kuće, molitvom nekom kratkom, da se nešto tu riješi, da se pročita. Dosta često budem svjedok da su ljudi išli kod račara i gatara i da su ih one uputile da sveštenik pročita neku molitvu. I to uglavnom stvara jednu lošu psihologiju kod čovjeka, loš duhovno stanje, da čovjek hoće da nekom radnjom, spoljašnjom mu se nešto desi, da se odagnaju zle sile. Molitva zaista je svemoćna. Molitva može ono što čovjek i ne sluti. Molitva Bogu prava može da odagna probleme koje čovjek ne bi sam mogao nikako da riješi. Ali svaka molitva, svaka radnja u crkvi traži i hoće od čovjeka da načini borca, koji on sam treba da se osposobi da traži Božju blizinu i da tom Božjom blizinom odagna sve te nečiste sile.
Da li je bolje nositi krst od drveta ili nekog drugog materijala?
Osveštani krst koji se nosi sa vjerom u Gospoda je dobar bilo od kog materijala.
Slušalac pita da li je na 7. Vaseljenskom saboru definisan kanon Biblije, odnosno knjige koje ulaze u Sveto pismo, a koje su apokrifi, jer je, kaže, učio da u nekim izdanjima Biblije na zapadu u kanon Biblije ulaze i makavejske knjige i knjiga o Toviji itd.
7. Vaseljenski sabor, kao i mnogi prethodni Vaseljenski sabori i pomjesni sabori, bavio se pitanjem kanona, ali ni on nije definitivno stavio tačku na priču između dvije vrste kanona. Pokušajte da budem što jednostavniji i što shvatljiviji našim slušalcima. Riječ kanon u ovom smislu, kad su pitanje knjige Svetog pisma, znači odnosi se na zbirku svetih knjiga. Či to je jedna zbirka svetih knjiga i kad kažemo šta je to biblijski kanon, pitamo se koje to knjige ulaze u zbirku svetih knjiga. Koje su to knjige bogonadahnute, koje su knjige osveštane, koje knjige crkva prepoznaje kao svete. I postoje u Starom Zavjetu jedan kanon u Palestini kod Jevreja koji je tačno brojao jedan određeni broj knjiga. I to zovem palestinski kanon ili uži kanon. Međutim, kada je Sveto pismo, Biblija, Stari Zavjet prevedena na grčki jezik. Otprilike u to vrijeme s ulaskom teksta Svetog pisma u grčko govorno područje, otprilike dakle u to vrijeme, pojavilo se jedan broj knjiga koji je izgleda izvorno napisan samo na grčkom, koji je vrlo lak, vrlo sličan po tematici, po imenima, po idejama, sličan ovim knjigama koje su bile u palestinskom kanonu proglašene kao svete. Od tada do danas u hrišćanskoj crkvi postoji jedna nedoumica da li i tih 10 knjiga, među kojima spadaju makavejske knjige i knjiga o Tovi koju pominje slušao, da li su i to svete knjige ili nijesu svete knjige. I sad ja bih mogao da govorim zaista dugo o tome koji su sve vaseljenski sabori i pomjesni sabori, koji sve sveti oci govorili i jedno i drugi stav po pitanju ovih 10 knjiga. Neki sveti oci i neki sabori su govorili da su svete knjige samo one koje su u kanonu palestinskom, užem, i da ove koje slušalac nabraja, makavejske knjige o Tovi, da one nisu svete. Međutim, imate svetih otaca i pomjesnih sabora koje govore suprotno. U tom historijskom putu hrišćanske crkve i odnosu prema knjigama došlo je do raznih rješenja. Recimo, katolička crkva je i ove knjige proglasila za svete i ubraja ih, kad otvorite bilo koju Bibliju, latinsku, talijansku, hrvatsku, irsku, znači bilo koju Bibliju katoličke crkve, ćete, u njima ćete naći knjige kojih nema u našoj Bibliji. To su ovih 10 knjiga, znači knjiga Makavejske, knjiga o Tovi, knjiga o Juditi, Premudrosti Solomonove, Premudrosti Isusa sina Sirahova, treća knjiga Jezdrena itd. Međutim, protestanti, na primjer, na zapadu, oni kažu da su te knjige apokrifne i da ih ne priznaju uopšte za sve te knjige, ovih 10 knjiga koje su nam. Pravoslavna crkva se tu negdje nalazi između i zvanično ih nije ubrajala u kanon svetih knjiga, ove knjige, ali kaže, preporučuje ih da su korisne, duhovno korisne za čitanje. Otprilike bi neka razlika između ovih knjiga koje mi danas imamo u Bibliji i tih 10 knjiga koje zovemo defterokanonske ili drugokanonske, o njima se radi, znači slušalac ove knjige koje je nabrojio, Makavejske knjige i knjige o Tovi, to su defterokanonske knjige, nisu apokrifne, jer za apokrifne knjige svi se slažu i pravoslavni, katolici, protestanti, apokrifne knjige su knjige koje nemaju nikakav duhovni značaj, neke su i duhovno štetne. Međutim, pravoslavna, znači crkva, za ove knjige, makavejske otovite, deftero-kanonske knjige, kaže nijesu kanonske, ali su korisne za čitanje. Te knjige su prisutne u pravoslavnom bogosluženju. Znači, crkva ih koristi u bogosluženju i skoro bih mogao da kažem da su u dijelima otaca crkve, koliko ih sveti otci citiraju i koliko su prisutne u bogosluženju, da je život crkve pokazao njihovu svetost i da se i te knjige na neki način mogu smatrati, ne na neki način, nego baš, dakle, konkretno, i te knjige imaju svoju svetost, imaju svoju bogonadahnutost i one, iako crkva zvanično ih razlikuje od ovih knjiga svetog kanona, razlikuje zbog toga što je evidentno da one nisu autentične, znači evidentno je da ih nisu napisali ljudi koji se pominju u naslovu, evidentno je da nisu nastale u vremenu kada ih naslov knjige pominje i kada ih sadržaj pominje, znači bez obzira na sve to što se neko poslužio izgleda nekim starijim imenom pisca ili što je neko koristio neku staru temu da bi napisao nešto novo što nam je pisac nepoznat, bez obzira na sve to što ih nekako u startu diskvalifikuje da bi bile kanonske i svete, one, dakle, u životu crkve pokazalo se ipak da one imaju svoju jako duhovnu pouku čim ih crkva, dakle, koristi u bogosluženju.
Evo i pitanja koje je postavio naš slušalac iz Podgorice, pita šta je skit?
Skit je jedna vrsta manjeg manastira koji je osnovan djelatnošću nekog monaha pustinjaka koji se odvojio od svijeta i recimo krenuo da se sam podvizava. Nastali su, znači, pored pećina ili koliba u kojima su bili takvi neki naročiti pustinjaci, neki veliki podvižnici, anahorete. I onda su njihovi učenici, pored takve jedne pećine ili kolibe gdje bi bio taj usamljenik, njihovi učenici koji su dolazili da ga slušaju, da ga posmatraju, oni sami podizali opet svoje ćelije i kolibe i tako se formirao taj mali manastir. Taj mali manastir uglavnom i biva odmah pod upravom takvog jednog autoriteta pustinjaka koji je onda pravio jednu malu monašku zajednicu. Sve to skupa, znači, činilo bi jedan manji manastir. Ako su se takvi manastiri nalazili u blizini nekog većeg manastira, onda bi potpadali pod upravu tog većeg manastira. Obično su, kao što rekoh, ti manastiri bivali na nekom nepristupačnom pustinskom terenu, jer je motiv tog prvog anahorete za kojim su došli ovi učenici i bio taj da se udalji od svijeta kako bi se prepustio postu i molitvi. Mnogi sadašnji veći manastiri nekad su bili takvi skitski. Recimo, manastir Svetog Jonike Devičkog, manastir Svetog Gavrila Lesnoskog, Prohorčinski, manastir Svetog Jakima Osogovskog, pa čak i naša velika svetinja, manastir Ostroški, je u svom nekom periodu pred dolazak Svetog Vasilija, slavu mu i milost, u taj kraj, znamo za Svetog Isaiju od Onogošta koji se tu podizavao u malim, nekim manjim pećinama prije nego što je djelatnošću tadašnjeg episkopa Zakonskog Hercegovačkog Vasilija Ostroškog od tog nekog kompleksa manjih peštera, pećina, napravljen današnji manastirski kompleks.
Slušateljka pita kako čovjek osjeti kada je spreman za monaški put.
Pa nedavno sam čuo objašnjenje jednog našeg duhovnika. Otprilike, ako je čovjek razmišlja u tom pravcu da bi živio monaškim životom i ako sad upoređuje, bira, razmišlja, dakle, da li može ili ne može, da li bi mu to bilo najbolje ili možda dostojno u svijetu i tako dalje, objašnjenje tog duhovnika je bilo kada vidiš da su ti se svi zemaljski putevi zatvorili. Znači, prosto kad vidiš da je svuda priča završena i da može i bez tebe i to je onda neki jasan uvid da ti je otvoren put za monaški život. To su uglavnom veze sa drugim ljudima, sa porodicom, pitanje neke karijere, nekog života, nekih naših darova, škole i tako dalje, pa nekog napredovanja u tome. Ako vidiš da je sve to zatvoreno, onda postoji mogućnost da se otvori, jeli, monaški put. Bitno je, znači, da neko ima želju. A ispitivanje i dolaženje do ovog zaključka da li su zemaljski putevi zatvoreni, da li monaški put otvoren, je ponekad toliko kompleksno da je potpuno normalno da se u manastiru uspostavi, dakle, taj institucija iskušeništva, gdje će čovjek živeći u tom manastirskom ambijentu, baš tamo na pravom mjestu, moći da ispituje sebe. Jer drugo je razmišljati iz svijeta o nekom idealu monaškog života. I to razmišljanje kod svih nas prisutno, jer mislim da nema hrišćanina koji nije u sebi osjetio negdje taj motiv i poziv prema tom hrišćanskom maksimalizmu, znači da sve ostavimo i da se potpuno posvetimo Bogu. Znači, neprosto moje mišljenje da nema normalnog čovjeka koji je krenuo, ušao u priču o životu u crkvi, koji je povjerovao u Boga, a koji makar negdje nije osjetio možda jedno pitanje da možda ja ne treba da se ostavim i da živim o tom maksimalnom monaškom životu. E kad naiđe taj prvi nalet, onda čovjek malo zrno razmisli pa vidi gdje je, kako je, oslušne Božju volju, oslušne ljude oko sebe, kakvi su darovi, za to treba imati zaista naročito prizvanje. Ali je znači to nešto, pa i kad živimo u svijetu, mislimo o monasima kao o nekom idealu, kao o nekom maksimumu, kao o nekom pravom, ispunjenom putu i osluškivajući taj put i mi možemo da rukovodimo ovaj naš zemaljski život, naravno ne preslikavajući nipošto monaška mjerila u sve segmente našeg zemaljskog života, ali otprilike imajući taj neki svetionik koji nam pokazuje gdje je obala, kuda možemo da se krećemo, kuda možemo da plovimo. I tako, to je uvijek priča lična, uvijek priča neponovljiva. Što su za jednog čovjeka u njegovom životu bili kriterijumi da ode u monaštvo, to ne znači da ti isti kriterijumi mogu da smijene i na drugog čovjeka, nego uvijek postoji to neko neponovljivo, originalno neko osluškivanje svog sopstvenog životnog ambijenta, odnosa prema roditeljima, prema porodici, prema bližnjima, prema i tako tim stvarima o kojima sam već govorio.
Slušateljka pita kako se ponašati prema čovjeku koji se, iako odlazi u crkvu i čita Sveto pismo, u porodici ponaša protivno zapovijestima nasilnički.
To je, da ne kažem, čest slučaj, ali ima i toga. Pa u stvari svi mi na neki način imamo taj, da kažem, problem da je naš odlazak u crkvu jedno, odlazim u crkvu, u svetinju kao mjesto nekog našeg najvećeg ostvarenja u pozitivnom smislu, gdje smo dobri, gdje želimo da budemo dobri, gdje želimo da prevazimo graničnosti života, a van crkve, van bogosluženja, upravo u tom životu gdje smo prizvani da živimo sa bližnjima, uvijek pokazujemo dosta ograničenja, nestrpljivosti, grubosti, onoga o čemu smo prije govorili, gordosti, nestrpljenja za druge, za bližnje, nedostatak ljubavi itd. A sad ima dosta, ima i neke krajnosti kad ljudi toga nisu svjesni, nego misle da zaista u potpunosti sve ispunjavaju, čitaju Sveto pismo, puno se mole, drugima to sugerišu, a prave tu nevolju. U konkretnom slučaju možda bi bilo dobro, ako je moguće, da se porazgovara sa sveštenikom koji je u kontaktu sa takvim čovjekom, pa da ga možda on posavjetuje, jer takav čovjek koji ide u crkvu i čita Sveto pismo sigurno je možda i otvoren za neki sveštenički savjet. Sad je teško poslati sveštenika u svaku kuću gdje imate nasilnog domaćina kuće, ali taj takav već opisan u tom pitanju koji već ide u crkvu i čita Sveto pismo možda bi bio prijemčiv za neki savjet, za neki razum. To je možda nešto što je ovako mi prvo pada na pamet.
Poštovani slušaoci, bliži se i kraj naše večerašnje emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac pita koje je porijeklo duše i kada se ona sjedinjuje sa tijelom.
Naša pravoslavna teologija kaže da u momentu, znači, začeća, u momentu nastanka onih tjelesnih preduslova za razvoj čovjekove ličnosti, znači u momentu začeća embriona u materici, da tog momenta i duša ulazi u taj embrion i pitanje, nema toga metra koji može izmjeriti prisustvo svijesti u embrionu. Mi samo možemo na osnovu polješnjih ponašanja, onoga što možemo da vidimo, možemo nešto eventualno da mjerimo, ali ono što se ne vidi, a to su ti prvi dani začetog embriona, to je nešto što se, znači, je neizmjerivo. Ali naša teologija kaže da, znači, od momenta začeća Bog udahnjuje dah u čovjeka, unosi, znači, taj duhovni element i čovjek je već od tog momenta kompletna ličnost. Koje je porijeklo duše? Duša je duhovna komponenta naše ličnosti, ona je vodilja ovog našeg tjelesnog, ona se ne da opipati ni nacrtati, ali ona jeste sve ono što pokazujemo našim životom. Ona je odrednica našeg karaktera, ali i više od toga. Ona je i naše oko, naš otvor, naš prozor ka nebeskom. Ona je naše čulo kojim, ako Bog je duhovno biće i naša duša je duhovni segment, ona je čulo kojim s Bogom možemo pričati, čulo kojim Boga, to je moguće po našoj vjeri, kojim Boga možemo vidjeti, možemo se Bogom pričestiti, možemo biti blizu Bog. Porijeklo duše je, znači, duhovno. Duša nije samo prosto, kako uče materialistički filozofi i ljudi koji ne vjeruju Boga, duša nije samo posljedica tjelesnog, tako možete naći kod mnogih psihijatara i psihologa tu neko razmišljanje o duši. Ona je, znači, jeste jako vezana za tijelo, jeste, ima taj, i o tome smo pričali u jednoj od prethodnih emisija, ima i tog nekog genetskog nasljeđivanja duhovnih osobina, duhovnih sklonosti, psihičkih sklonosti, ali ima i nešto što je iznad svega toga materijalnog, nešto što nas čini svima jednakima, jednako pristupnim Bogu. Svi mi dobijamo od Boga dušu kao čulo, kao mogućnost da se vežemo za nebe, da sa nebesima razgovaramo i da se usavršavamo u tom nebeskom životu koji nas sve čeka.
Uče Gojko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore. Naš i vaš večerašnji gost bio bio je rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, paroh Cetinski, protojerej Gojko Perović. Izvinjavamo se onim slušaocima koji zbog velikog broja pristiglih pitanja večeras nisu dobili odgovore na postavljena. U tonskoj realizaciji bila je Milinka Đorović, moje ime je Slobodanka Kapa. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i zbogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230 050 i 233 182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.